Kumekucha Afrika.
Assalamu alaikum mpendwa msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha hapa studio katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Ni mimi Abdul Shakur Abud.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukukaribisha katika matangazo yetu ya nusu saa. Leo ni Jumatano tarehe 15 mwezi wa Mei mwaka huu wa 2019. Karibu sana. Katika Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, tunaripoti juu ya matakwa ya Wasudan baada ya rais wa zamani Omar al-Bashir kufunguliwa mashtaka ya mauaji.
Kwa kweli watu ambao wameaga dunia ukiondoa askari ni watu wengi sana, yani wanafikia zaidi ya 100 wanakwenda. Na wote wamekufa katika haki ya kupigania haki yao ya nchi yao. Ni jambo ambalo wanaliomba sana na wanataka sana.
Tuna ripoti juu ya hali ngumu ya maisha inawakabili wakulima wa Zimbabwe hata katika mji anakotoka rais wa zamani Robert Mugabe.
Na katika makala yetu ya jukwaa la vijana leo, tutazungumza na bondia mstaafu nchini Tanzania Matumla akieleza juhudi za kupata ushindi katika michezo.
Kitu moja kwanza, discipline. Unajua hakuna kitu kizuri kama discipline. Na hayo mambo mengine yote baadaye yanafuata, lakini cha kwanza huwa ni discipline. Kwa hiyo mimi ninachoomba ufuate masharti yale mazoezi, kwa sababu watu sasa hivi wamekuwa wavivu sana wa mazoezi.
Ripoti hizo ni baadhi tu za ripoti kutarishia katika Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika nusu saa ijayo. Kwanza lakini Mkamiti Kibayasi anatusomea taarifa habari.
Rais wa Sudani Kusini Salva Kiir anawasihi wabunge na maofisa wengine kuunga mkono utekelezaji wa mkataba wa kurejesha amani nchini humo ambao ulitiwa saini mwaka jana. Katika hotuba yake hapo jana Jumanne, Kiir alieleza kwamba atatumia rasilimali zote zilizo kwenye mhimili wake kuleta amani na uthabiti. Wakati wa kufunguliwa tena bunge la kitaifa la mpito la Sudani Kusini mjini Juba, Rais Kiir alionya kwamba nchi haitasonga mbele hadi serikali na upinzani waweke kipaumbele utekelezaji wa mkataba. Alitoa wito kwa vyama vyote kufanya kazi pamoja kurejesha amani na kuruhusu watu kutembea huru kwenye maeneo. Kiir aliendelea kusema, ninamnukuu, nchi yetu ipo njia panda. Ninasimamia amani na uthabiti na ninakataa vita. Serikali yangu kwa kutambua hilo inatumia rasilimali zote kwa mamlaka yake kwa sababu ya kuelezea amani na uthabiti katika mila zetu na jukumu la dini la kuleta amani kwa watu wetu. Kiir alipigiwa makofi kutoka kwa wabunge, wanadiplomasia na maafisa wengine waliokuwepo wakati aliposema yupo tayari kufanya kazi na makundi ya upinzani ili kurejesha uthabiti. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov walikubaliana kufanya kazi kurudisha uhusiano ulioharibika kati ya nchi hizo mbili na kurejesha mawasiliano ya ushirikiano kufuatia mazungumzo ya jana Jumanne kwenye mji wa mapumziko wa Sochi katika bahari ya Black Sea huko Russia. Japokuwa Pompeo na Lavrov walizungumza kwa upana matatizo ya pamoja na yale ya kimataifa ikiwemo hali nchini Iran, Korea Kaskazini, Ukraine, Syria na Venezuela, hawakuweza kufikia makubaliano juu ya masuala hayo. Kwenye mkutano na waandishi wa habari na Lavrov kufuatia mazungumzo yao, Pompeo alieleza Washington ipo tayari kujenga tena uhusiano wake na Moscow, lakini inatarajia kiongozi mwenzake wa Russia kuchukua hatua hizi kwa makini. Pompeo aliendelea kueleza kwamba Rais Trump aliweka wazi kwamba matarajio yake ni kwamba tuna uhusiano ulioimarika kati ya nchi zetu. Hii itawanufaisha watu wetu. Na ninafikiri kwamba mazungumzo yetu hapa yalikuwa hatua moja nzuri katika mwelekeo huu. Hii ni safari ya kwanza ya Pompeo kwenda Russia kama waziri wa mambo ya nje wa Marekani. Baada ya mkutano wake na Lavrov, mwanadiplomasia huyo wa Marekani alikutana na rais wa Russia Vladimir Putin. Na katika tukio jingine, msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa linalowahudumia wakimbizi ametoa wito wa kuzuia kuwarudisha wahamiaji Libya baada ya kuokolewa kwenye bahari ya Mediterranean. Umoja wa Mataifa unaeleza kwamba mnamo wiki iliyopita wahamiaji 65 wamezama, na tangu vita vya kujaribu kuuteka mji wa Tripoli kuanza mwezi uliopita, wahamiaji 871 wameokolewa baharini na kurudishwa katika vituo vya kuwashikilia Libya, mara nyingi katika hali ya maisha isiyokubalika. Mwenzangu Abdushakur Abod anatusomea ripoti hii.
Kundi linaloshirikisha mashirika ya misaada ya dharura Protection Sector na kusimamiwa na UNHCR huko Libya limetoa wito kupitishwa azimio la Umoja Mataifa ili kuwalinda watu wanaopatikana katikati ya mapigano yanayoendelea nje ya mji mkuu wa Libya wa Tripoli, ambako Umoja Mataifa unaeleza kwamba watu 1066 wamelazimika kukimbia kutoka makazi yao na takriban watu 454 wameuliwa tangu Aprili 5. Wapiganaji watiifu na serikali ya Libya inayotambuliwa kimataifa iliyo katika hali mbaya wanajaribu kuulinda mji mkuu huo kutoka uvamizi wa jeshi la taifa la Libya LNN linaloongozwa na jenerali aliasi Khalifa Haftar, anayetuhumu serikali hiyo ya Tripoli kuwa inadhibitiwa na magaidi, tuhuma ambayo serikali inakanusha. Ripoti ya hali ya wahamiaji ya watu waliokoseshwa makazi iliyotayarishwa na Protection Sector inaeleza kwamba wahamiaji 3000 wangali wamekwama kwenye vituo vya kuwashikilia wahamiaji karibu na eneo la mapigano, ambako wapiganaji wanatumia silaha za kila aina katika mitaa ya raia. Ripoti imeutaka Umoja wa Ulaya kutozuia juhudi za kuwatafuta na kuwaokoa wahamiaji katika bahari ya Mediterranean na kuhakikisha kila mtu anayeokolewa anaweza kuwasili kwenye bandari salama kama inavyoelezwa kwenye sheria za kimataifa kutokana na mapigano yanayoendelea huko Tripoli.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa mjini Washington DC. Rais wa Marekani Donald Trump anakataa ripoti kwamba anatafakari juu ya kuwapeleka wanajeshi 120,000 kukabiliana na Iran, lakini hakupinga uwezekano wa kuwapeleka wanajeshi wengi zaidi katika siku zijazo. Trump alisema nadhani hizo ni habari za uongo alipozungumza juu ya ripoti ya New York Times kwamba White House inafikiria mpango wa kutuma wanajeshi 120,000 kwenda kwenye kanda hiyo ya Mashariki ya Kati. Pentagon tayari imeshatuma manuari na ndege zenye uwezo wa kushambulia nyuklia kwenye kanda hiyo siku chache zilizopita, na jukwaa la kufiatulia makombora ya aina Patriot na manuari yenye uwezo wa ndege kutua. Mfumo wa Patriot unalinda dhidi ya mashambulizi ya ndege na makombora, wakati manuari ya LPD inabeba wanajeshi wa Marines na ndege pamoja na boti zinazohitajika kuwafikisha ufukweni kwa ajili ya mapigano katika maeneo ya mbali. Rais Donald Trump wa Marekani anakanusha kwamba mazungumzo ya biashara na China yamevunjika, na anaelezea kile wengi wanachokiita vita vya biashara kati ya mataifa mawili makubwa kiuchumi duniani kama mzozo mdogo. Akijibu swali kutoka kwa mwandishi wa VOA jana Jumanne kwenye bustani ya White House, amesema mazungumzo yanaendelea na yataendelea daima, akisema walikuwa karibu kufikia makubaliano lakini yalivunjika. Kufuatia matokeo hayo, maafisa utawala wanasema rais wiki hii aliamua kuzidisha kile wengi wanachoelezea ni vita vya biashara na China. Hakuna mtu yeyote anayeshinda vita vya biashara. Kiongozi walio wengi katika baraza la Senate, Mitch McConnell, aliwaambia waandishi wa habari saa kadhaa baada ya matamshi ya Trump. Anasema wana matumaini mbinu hizi zitawafikisha mahala pazuri katika muda ambao mgawanyiko wa kisiasa hapa Washington ni mkubwa kuliko muda wowote katika kumbukumbu za karibuni. Kwa mshangao mkubwa, vyama vyote viwili vya kisiasa vimeungana kukabiliana na Beijing.
Mnaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Habari yenye uzito alfajiri ya leo, tunakwenda huko Sudan ambako kama tunavyofahamu ni kwamba rais wa muda mrefu Omar al-Bashir amefunguliwa mashtaka ya kusababisha mauaji ya watu au kuchochea mauaji wa maandamano waliokuwa wanakosoa utawala wake. Kufuatia kufunguliwa mashtaka hayo, mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa akiwa mjini Khartoum, ambaye hakutaka jina lake lijulikane, na kuanza kumuliza raia wa Sudan wamepokeaje habari za kufunguliwa mashtaka hayo.
Hili ni jambo ambalo aslan wa Sudan wanalitarajia sana na wanaliomba aslan. Wanasema kabisa sisi tunataka haki ifanywe, kwa sababu kwa kweli watu ambao wameaga dunia ukiondoa askari ni watu wengi sana, yani wanafikia zaidi ya 100 wanakwenda. Na wote wamekufa katika haki ya kupigania haki yao ya nchi yao. Ni jambo ambalo wanaliomba sana na wanataka sana, kwa sababu wanasema tunataka iwe funzo kwa marais watakaokuja kwamba huwezi ukatoa uhai wa watu hivi hivi bila kujua kuwa utahukumiwa wakati wote. Kwa hivyo wanaomba sana na wanataka sana haki itimizwe sana sana tena wa Sudan kama walivyo.
Tupe taswira ya mambo sasa, ambapo ripoti tulizonazo ni kwamba watu 5, vyombo vingine vya habari vinasema watu 6 wamekufa katika siku moja mbili zimepita hapo. Ni nini kinasemwa kuhusiana na hali hiyo?
Kweli kabisa, jana na juzi kumetokea na hali kwasa kabisa. Wananchi wamesema kwamba hatutaki serikali iendeshwe ya kijeshi kwa miaka miwili. Kabisa waandamanaji wanasema kuwa jambo ambalo mpaka sasa wameshindwa kukaa chini na kufanya makubaliano ni kwamba hawataki nchi ipelekwe na kijeshi. Wanataka nchi ipelekwe na raia. Jambo ambalo wameshindwa kupata makubaliano baina ya wanajeshi na raia. Na kweli kabisa vifo jana na juzi, hali ilikuwa imechafuka sana katika jiji la Khartoum, sehemu zile za makao makuu ya jeshi. Watu walikuwa kwa wengi sana. Jambo lililotokea ni kwamba walitaka kwenda kuziba daraja lile ambalo linaunganisha Khartoum na bahari kule, sehemu moja inaitwa bahari. Walitaka wale wenye kuandamana walitaka kwenda kufunga lile daraja pale. Na kawaida aslan wanasema tumekaa hapa siku nyingi katika makao makuu ya kijeshi na hakuna kitu kinachotokea. Sasa wakaonelea yani ni bora wachukue hatua nyingine. Jambo ambalo lilipotokea ndo wakaja watu na silaha, kisha wao askari au jeshi walipoulizwa wakasema tujui hawa ni kina nani. Jambo ambalo mpaka sasa linatatanisha hata hao wenye kuandamana, na kwa sababu wanasema tunataka mtuambie ukweli, nyinyi mlituahidi kuwa mtatupatia huria na mpaka sasa mnaanza kuenua silaha kwa ajili ya kutumaliza. Sasa tuelewe nani ndo anashikilia nchi ikiwa nyinyi hamjui nani anapiga raia. Na wamesema hata wakaua wangapi wao wataendelea mpaka hadi serikali itakapoamua kutoa mamlaka kutoka kwa jeshi iende katika wananchi waendelee kufanya mambo yao, kwa sababu ya kiuchumi wamesema wanajeshi hawataweza kuendesha nchi kama hii.
Tumalizie kwa swali hili ambalo kila wakati walinaibuka mara kwa mara kwa sababu ya umuhimu wake. Al-Bashir wakati akiwa kiongozi katika eneo la Darfur, kuna mengi ambayo yaliendelea kule na vifo vingi vikatokea, na sasa kafunguliwa mashtaka kwenye mahakama ya jinai ya kimataifa kule The Hague, lakini hawa maafisa wamesema kwamba hawana mpango wa kumuhamishia kule ambako anatakikana kwenda kujibu mashtaka yapatayo 7. Je, hilo linazungumzwa hapo Khartoum?
Ndio wanalizungumza aslan. Wao wanasema kati serikali ikishashikwa na wananchi katika mambo muhimu watakayofanya, wale wote ambao wametoa uhai wa watu wakianza na rais mstaafu al-Bashir, wote wanafaa wachukuliwe hukumu, na wakasema wao wenyewe watampeleka huko. Ndio nadhani katika hapo kuna mvutano baina ya maskari na hawa wananchi ambao wanataka haki itendwe kabisa.
Naam, huyo ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa huko Khartoum akizungumza na Sauti ya Amerika. Wapendwa wasikilizaji, mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, na hivi sasa tuendelee na habari zaidi za dunia.
Kundi la kutetea haki za binadamu la Amnesty International linaeleza linaamini utawala wa Maduro umetenda uhalifu dhidi ya ubinadamu nchini Venezuela, na inaiomba mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC kufanya uchunguzi. Amnesty inaeleza katika ripoti mpya kwamba ikikabiliwa na ukiukaji mbaya wa haki za binadamu, upungufu wa madawa na chakula pamoja na ghasia zilizosambaa kote nchini, kuna hitajika kwa haraka haki kutendeka.
Na sasa tukirudi katika ripoti za waandishi wetu ni kwamba tunabaki hukule Sudan, ambako mwanasiasa mkongwe wa nchi hiyo Sadiq al-Mahdi aliyewahi kuwa waziri mkuu mara mbili amejitokeza na kusema kwamba anaacha masuala ya kisiasa. Anasema anaunga mkono maandamano yanayofanyika na mapinduzi ya kijeshi, na al-Mahdi anasema ataacha siasa katika daraja zote na atatafuta kazi nyingine. Ifuatayo ni ripoti ya Jason Patikin inayosomwa hapa na Kenneth Bwire.
Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 83 ana sifa ya kuwa mshindi wa kisiasa na alirejea Sudan Desemba mwaka uliopita kutoka uhamishoni, huku maandamano dhidi ya raia yakiwa yanaendelea. Anasema wakati umefika kwake kutekeleza wajibu tofauti. Sio tu kwamba chama chake cha upinzani kimekataa kushiriki katika serikali ya mpito, lakini pia al-Mahdi akisema hatashiriki katika uchaguzi wowote ujao.
I will have no post in the transition or in the coming elections.
Sitakuwa na wadhifa wowote katika kipindi cha mpito wala katika uchaguzi unaokuja. Kwa hakika mimi ninatafuta kazi ya aina nyingine tofauti. Nitajiondoa kabisa kutoka majukumu kama vile siasa, chama na madaraka ya juu.
Tangazo lake ni mwanzo wa utawala mpya nchini Sudan. Al-Mahdi ametekeleza wajibu mkubwa katika siasa za Sudan kwa zaidi ya nusu karne. Alikuwa waziri mkuu kati ya mwaka 1966 na 1967 kabla ya kurejea tena ofisini katika nafasi hiyo mwaka 1986 hadi mwaka 1989 alipopinduliwa na muungano wa Kiislamu na jeshi lililoongozwa na aliyekuwa rais Omar al-Bashir. Bashir alitawala Sudan kwa muda wa takriban miaka 30 na ameshutumiwa kwa ufisadi pamoja na makosa ya vita vya uhalifu dhidi ya binadamu katika eneo la Darfur. Jeshi lilimuondoa madarakani mwezi Aprili kufuatia maandamano ya raia dhidi ya utawala wake. Maandamano yanaendelea hadi leo, waandamanaji wakitaka serikali ya mpito inayoongozwa na raia. Japo al-Mahdi hayashiriki katika maandamano hayo tangu aliporejea Sudan, hana lingine hila kusifia maandamano.
This last revolutionary movement lasted for 4 months. This is longer than any...
Vuguvugu la mapinduzi iliyopita ilidumu miezi 4 na hii imekuwa ndefu zaidi kuliko wakati wote mnamo miaka ya nyuma. Kwa hivyo ni tukio la kipekee kukamilisha siasa mpya za Sudan. Na vile vile jambo jipya katika hali hii yote ni jukumu la vijana. Nilidhani vijana chini ya utawala huu walipokonywa mustakabali wao. Nilifikiri wamepoteza kizazi kamili. Kwa hakika kwangu mimi wamenishangaza kwa namna walijitokeza kwa nguvu na uzalendo. Inaonekana na inaeleza kurudi kwa imani ya Sudan, kurudishwa tena matumaini na heshima ya nchi hii.
Baraza la kijeshi linalotawala kwa sasa limekuwa likifanya majadiliano na viongozi waandamanaji kuhusu serikali ya mpito kuwaruhusu kuongoza taifa hadi uchaguzi mpya utakapofanyika.
Na uchumi wa Zimbabwe ungali katika hali mbaya kabisa, hasa katika sekta ya mashambani ambako bado hali inaendelea watu wanaendelea kushuhudia matokeo mabaya ya sera ya mageuzi ya ardhi ya Rais Robert Mugabe iliyofanyika katika miaka ya 2000. Jumamosi hii wakulima walieleza kutaabika kwao katika mji alikozaliwa Rais Robert Mugabe, kama anavyoeleza mwandishi wa Sauti ya America Columbus Mavunga, na ripoti kusomwa hapa na Mary Mgawe.
Huko Chinhoyo, takriban kilomita 120 kaskazini magharibi mwa Harare, ZANU-PF kinaongoza. Jumamosi hii wakulima walielezea kwa hisia juu ya serikali ya Emmerson Mnangagwa kushindwa kurekebisha uchumi uliodorora. Dog Taylor Fremi ni kiongozi wa zamani wa jumuiya ya wakulima wazungu wa Zimbabwe, alikuwa ni miongoni mwa wale waliozungumza.
When president came into power, he made an appeal to the world.
Wakati rais alipoingia madarakani, alitoa ombi kwa taasisi zote za kifedha kuwekeza Zimbabwe. Hakuna sababu ya yeye kusafiri kwenda kote duniani kutafuta fedha. Iko hapa. Tunahitaji tu vibali maalum ili tuweke usalama pahali panapostahili, na ninaweza kuahidi kwa usiku mmoja kutakuwa na mabadiliko makubwa.
Alipozungumzia kuhusu vibali, Frame anataka wakulima wapewe haki ya kisheria kumiliki ardhi. Wakulima wengi wazungu wa mashamba makubwa waliondolewa katika ardhi zao katika miaka 2000 na serikali, na nafasi zao kuzibwa na wakulima wazao weusi. Wakulima hao wapya hawana uhakika kuhakikishiwa kubaki, na hawana nyaraka za kuwezesha kukopa fedha benki. Bila karatasi hizo, Frame anasema kwamba mashamba hayawezi kuzalisha. Wengine kama mkulima wa tumbaku Roni Masango amelaumu upungufu wa muda mrefu wa fedha ya Zimbabwe kutokana na hali iliyopo sasa. Zimbabwe inategemea fedha ya kigeni tangu ilipoachana na dola yake ambayo haikuwa na thamani mwaka mmoja uliopita, na hakuna fedha za kutosha. Kwa mujibu wa Masango, hali haiwezi kubadilika hadi pale benki kuu ya Zimbabwe itakapotatua upungufu wa fedha taslimu na kufanya juhudi za kulinda thamani ya fedha ndani.
Tunotonzwa vanhu vachimba kuyoro kuti parallel market. Chimbori chichocho mariyo ilikubva muhomwe yani ati.
Tuliambiwa kwamba kutakuwa na muda wa miaka 10 jela katika biashara haramu ya fedha za kigeni. Hiyo ni sheria bado haifanyi kazi. Tunahitaji fedha za slimu katika mabenki, sio mitaani. Masoko ya pembeni ndio chanzo cha matatizo ya uchumi, hapo ndipo rushwa inapoanzia.
Serikali imetoa wito wa utulivu wakati nchi ikiwa inapitia kile Rais Emmerson Mnangagwa anasema ni njia kuelekea mafanikio. Hatua za kufanya mabadiliko ya miaka 38 ya utawala wa Rais Robert Mugabe uliokamilika mwaka 2017.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Mnaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Basi kama mmevisikia hapa, tunaingia katika makala ya Jukwaa la Vijana, na hii leo Sande Shomari anazungumzia juu ya ubondia. Ngumi ni maarufu kabisa duniani, na katika kanda ya Afrika Mashariki kuna baadhi ya ambao wamefika kiwango cha kimataifa. Mmoja wapo ni Mbwana Matumla kutoka Tanzania aliyeitwa Golden Boy, akitokea katika ukoo wapiganaji wa ngumi wa Matumla nchini humo, aliyewahi kuchukua medali kadhaa za Afrika na dunia katika ngumi za riadha na hatimaye za kulipa na kupata mkanda wa dunia wa uzito wa kati UBO. Sande alizungumza na mwanabondia huyo mstaafu na kwanza kutaka kujua alipataje mafanikio yake.
Ilikuwa na ile uchungu binafsi kwamba bwana, mimi nataka ni kama fulani, mimi nataka nifike mpaka nichukue ubingwa wa dunia, mimi nataka. Kwa hiyo ukakuta yani ile mpaka tukafikia ile malengo ambayo tulikuwa tumejipangia, na kweli tukachukua ubingwa wa dunia. Na kweli ndio hivyo, japokuwa Tanzania yetu haina ile hamasa kwa mambo ya nani kujua kwamba huyu mtu alifanya kitu gani. Na maana kama ningekuwa kwa nchi za watu nyingine ungekuwa unajua kabisa umuhimu wangu kama nini. Lakini hapa hamna umuhimu. Hapa unacheza wewe kama wewe, unajua wewe kama wewe maisha yako, wewe na familia yako.
Wewe unasema mna kipaji kwenye familia. Hicho kinafahamika. Lakini kipaji peke yake hakitoshi. Labda nini ambacho kinawafanya vijana labda wasihamasike kuingia kwenye boxing, au wewe unaviona je vijana wanapata hamasa kuingia kwenye mchezo wa ndondi kwa sasa?
Kwa mimi naweza nikasema kwamba kwanza wanasema kwamba mchezo ni ajira, na watu wengi wanapata ajira kupitia michezo. Michezo ni afya. Maana kuna watu wengine hawajui hata hajawahi kucheza wote toka azali, lakini ukiwa kwenye michezo na maana kwamba michezo pia ni afya, ni ajira pia. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba michezo yani inahusisha vitu vingi sana. Inakupa sifa, vile unapata ajira, vile vile ni afya ya kukuwezesha kwamba hata unapotembea unajiamini
kabisa. Nakumbuka ukisema unapotembea unajiamini, mmoja wa mabondia wakubwa duniani Muhammad Ali the Great wanamuita,
alipata nafasi ya kuwabondia kwa sababu alinyang'anywa basikeli yake. Akakutana na kocha, akaambia wewe bwana kwa sababu umbo lako dogo sana rafiki yangu, inabidi upambane, ingia gym, fanya mazoezi. Ile hasira ya kutaka kupata basikeli yake, akaingia kwenye ndondi, hatimaye kuwa maarufu na mkubwa sana duniani. Sasa hebu niambie bwana, tueleze kile ambacho unaweza kusema ni fursa ambayo pengine ndondi imekupa katika maisha yako.
Kwa mimi naweza nikasema kwamba kwanza nashukuru Mungu nimepata watoto watatu, naishi na familia yangu. Na naishi yale maisha ambayo najua kabisa watoto wangu kwamba wataenda shule, wakitaka kutibiwa wanatibiwa. Kwa hiyo naishi yale maisha ya kusema kwamba ni uwezo wa Mungu mwenyewe ndio alioniwezesha haya. Lakini kwa kuhusu ngumi, kwa kweli nilipata kipaji cha kusainiana mpaka na Don King, ambaye hamna hata Mtanzania mmoja aliyekutana naye kwa bondia hapa Tanzania. Hakuna mmoja, hata mmoja aliyeshawekutana Don King, lakini mimi nilikutana naye Don King Venezuela, na akanipenda na tukubaliana, na nikaenda nikasaini mkataba China. Lakini baada ya hapo ule mkataba, kuna mambo yakajitokeza ya Osama bin Laden alio nani ile, basi na mimi mkataba wangu ukawa menani hapo, kwa sababu kulikuwa na mambo kidogo yalitugenga, kwa sababu yeye Donking, kama Donking alitaka yeye mimi tusainiane naye mkataba nikiwa Venezuela. Sasa kutokana na mapromota wangu hao akanambia, bwana wewe itabidi kwanza urudi hivi. Kwa hiyo pale ndio ilipokuja kuvurugika mipangilio mingi kwa, lakini mimi sasa hivi ningekuwa sio tena boxer yule wa kunani, yani ningekuwa ni mtu ambaye ni boxer wa mkubwa sana. Lakini ndio hivyo, kila kitu kinapangwa na Mungu unasema. Ila nashukuru Mungu kama hivi mpaka niko hapo mpaka sasa hivi. Nimecheza ngumi miaka mingi, lakini niko na afya yangu nzuri, niko na yani tuseme kila kitu changu kilicho kiko vizuri. Kwa hiyo na hilo pia nina kumshukuru Mungu, maana kuna boxer wengine wamecheza ngumi lakini ndio hivyo, unakuta mwingine hata kuongea hawezi kuongea vizuri, hawezi. Lakini hata mimi namshukuru Mungu, hata afya yangu nzuri. Basi kwa hilo nasema asante kwa Mungu
kabisa. Hebu nieleze mafanikio yako unayoyakumbuka, yale uliyopitia yakiwa mazito na yale ambayo yalikusaidia na ukapata changamoto na pengine ukafanikiwa mpaka kwenda ulikofika.
Kwa kweli amateur nimecheza, na nimecheza amateur, nilisafiri, nimeenda Canada, nimeenda South Africa, nimetembea nchi nyingi za Afrika, Misri, nishakuwa bingwa wa Afrika, nishakuwa bingwa wa Eastern Central, nishakuwa bingwa wa medali nyingi nimechukua. Alafu baada ya hapo ndo nikabidi ni turn profession. Lakini kwanza uzuri wa nani, natakiwa kwanza alama maboksa wengi sasa hivi hawapitii amacha, na amacha ndio kipimo tosha kwa maboksa kujulikana zaidi na zaidi.
Na kile ambacho ungeshauri kwa wale ambao wanapenda kuingia kwenye mchezo kama huu, ni kitu gani unawaambia ili waweze kupata mafanikio?
Sasa kitu kimoja, kwanza discipline. Unajua hakuna kitu kama discipline. Na hayo mambo mengine baadaye yanapata, lakini cha kwanza kabisa ni discipline. Kwa hiyo mimi ninachowaomba ufuate masharti yale mazoezi, kwa sababu watu sasa hivi wamekuwa wavivu sana mazoezi. Unajua sisi tuko na mazoezi, alafu kuna mazoezi yako ya ziada unayofanya kabla hata kwa mazoezi. Sasa hivi technique hizo watu wengi hawafanyi hizo. Sisi tuko na fanya mazoezi, alafu tukienda na kocha tena kule nafanya tena mazoezi mengine. Kwa hiyo ukakuta ndio unakuta boxer anakuwa na uwezo mkubwa pia katika michezo.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Rais wa Marekani Donald Trump anasema hakumwagiza mwanasheria mkuu William Barr kuanzisha uchunguzi mwingine kuhusiana na chanzo cha kuanzisha uchunguzi wa Mula, lakini anasema amefurahi Barr ameamua kufanya hivyo. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir anawasihi wabunge na maofisa wengine kuunga mkono utekelezaji wa mkataba wa kurejesha amani nchini humo ambao ulitiwa saini mwaka jana. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov walikubaliana kufanya kazi kurudisha uhusiano ulioharibika kati ya nchi hizo mbili na kurejesha mawasiliano ya ushirikiano kufuatia mazungumzo ya jana kwenye mji wa mapumziko wa Sochi huko Russia.
Asante sana Mkamiti kwa muktasari huo habari unaotukamilishia matangazo yetu ya Kumekucha kwa hii leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha na kusikika katika matangazo ya leo, mimi ni Abdul Shakur Abud nikutakieni mchana mwema. Kwaherini.